ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተፈፂሙ ንዝተባሃለ ቅትለት ንምዝካር ኣብታ ከተማ ካብ ገዛ ናይ ዘይምውፃእ ተቃውሞ ተኻይዱ ኣብቲ ተቃውሞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ምስ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብምዃን ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ንዝተባሃለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ንምፅራይ ዘይሸራዊ ኣይኮነን ብምባል እውን ተቃውሞ ተሰሚዑ እዩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ብወገኑ ዝሰርሖ ምስራሕ ዘይሸራውን ተኣማንን ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዘካየዶም ምርመራታት የመላኽቱ ዝብል ምላሽ ይብሎ ሙልጌታ ፅባሃ ጸብጻብ ስልኪ ይኽልና ኣሎ
ኣብ ከተማ ኣክሱም ወታደራት ኤርትራ 19/2013 ዓ.ም ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰላማዊ ሰባት ቅትለት ፈፂሙ ዝብል ሪፖርት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣውፅዩ ቀፂሉ ድማ ሂማን ራይትስ ዎችን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያን ዘካየድዎ መፅናዕቲ ጠሚቱ ፀብፃብ ኣውፅኦም እዮም እቲ ቅትለት ራብዓ ዝካር ድማ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ ኣክሱም ነበርቲ ኣብ በቢገዝኦም ሽምዓት ምብራህ ዘኪሮም ምውዓሉ ዘዘራረብክዎም ገሊፆም ትማሊ ድማ ካብ ገዛ ናይ ዘይምውፃእ ተቃውሞ ተኻይዱ ነይሩ ኣይተ ሚኬለ ገብረመድህን ነባርታ ከተማ ትማሊ ኩሎም ትካላት ንግዲ ተዓፅዮም ዓሎም ገሊፆም ዝሞቱ ኣሕዋትናን መሓዙትናን ንምዝካር እዩ እዚ ዝገበርና ኢሎም
ኣዕሎም ክፈተብናን ደሊና ካብ ወጣወጣላ ዝወጣወጠ ዝናይ ሽዑ መሰላት ብሕሪ እውን ወጣታት ንግን ንኩሉ ወጣላ ከብከፍልና ካብ ገዛ ኮይና ኣብና ተገረፅና ዘተዋጠ በዚ ኣሁን ና ክንገብረለና ብዘንግ ነካይዶ ዘለና ከምናዓር ማሕበረሰብ እውን ተወጣዕላ ክፈልጠልና ንደዲና እንድሕር ከም ፈትከን ዝሓፈና ኮይኑ ነይሩ ንኩሉ ወፅዕና ንዳሃደወስኩ ኢሉ ዘለና ዘሎ ንምንታይ እዩ ድግብል ዓለም ማሕበረሰብ ተደናገርና ፈትሕ ከሪቡን ክፈልጠልና ስለ ንደዲና
ግልጋሎት ትራንስፖርት እውን ጠጠው ከም ዝበለ ዝሓብሩ ኣይተሚክኤለን ዝበፅሐና ግፍዒ ዓለም ክፈልጠና ከንቲባና ብዘቕረቡና ፀውዒት እዩ እዚ ዝገበርና ኢሎም ነበር ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ኣይቲ ኤልያስ ካሕሰይ ኣብ ቴሌቭዥን ቲኤምኤች ቀሪቦም እዚ ተቃውሞ ንክካየድ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ፀውዒት ኣቕሪቦም እዮም ኣይተ መረድ ሃይለ ስላሴ ዝተባሃሉ ድማ ሰራሕተኛ መንግስትታ ከተማ እዮም ትማሊ ብምክንያት ተቃውሞ ናብ ስራሕ ከምዘይኣተዉ ተዛሪቦም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ምሳብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ብሓባር ብምኳን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ትግራይ ንምምርማር ዝሓዝዎ ትልሚ ድማ ከም ዝቃወምዎ ሓቢሮም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ዘይሸራዊ ኮይኑ ምርመራ ከካየድ ኣይኽእልን ኢሎም ምስ መንግስቲ ዝወገነ እዩ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ዝበፅሐ ግፍዒ ጠጠው ክብል ኣቐዲሞ ይሰርሐን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣብ ጉዳይ ኣክሱም ዘውፅኦ ሪፖርት ነቲ ግፍዒ ኣንኢሱ ዘቕረበ እዩ ብምባል ከሲሶም
ናተጠቕናለዝርኢ ዝነበረ እዩ ግፍዒ ዝፍፀም ተለዩርኢ ነይሩ ወይ ሽሙ ናይቲ ዘሎ ስርዓት ደጋፊ ኮይኑ ተባረ ይኽእል ሪፖርት ሽሙን እኳ ትክክለኛ ይኮነ ብሽሙ ብሚኒስትሪ ድማ በሻሓት ይኽእሉ ዝብኦ ድሕ ትክክለኛ ክብል እዩ ወይ
ኣብ ልዕሊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ዝተበዓለ ክሲ ጠሚቱ ኮሚሽነር ቲ ኮሚሽን ዶክተር ዳንኤል በቀለ ምላሽ ሓቲትና ትማሊ ኣብታ ከተማ ተቃውሞ ምንባሩ ከምዘይሰምዑ ብምግላፅ ኮሚሽኖም ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ካብ ናይ ኣክሱም ብተወሳኺ ናይ ሰለስተ ዘካየዶም ምርመራታት ሪፖርት ምውፅኡ ተዛሪቦም እዮም ኣብቲ ክልል ንሰላማዊ ዜጋታት ጉድኣት ከይበፅሕ ድማ ንዝምልከቶ ኣካል ኣቐዲምና ዘተካይድና ኢና ኢሎም ኣብ ጉዳይ ኣክሱም ድማ ብኣካል ተረኪብና ምርመራ ገለገለ ፀገማ ፀጥታ ዕንቅፋት ይኸውን ነይሩ ኢሎም ኮሚሽኖም ብኣካል ተረኪቡ ሪፖርት ንምቕራብ ዝተወሰነ ግዜ ከም ዝወሰደለዉ ድማ ሓቢሮም ነቲ ዘካየድዎ ምርመራ ጠሚቱ ድማ ሪፖርት ከም ዘውፅዮም ገሊፆም እቲ ዝወፀ ሪፖርት ድማ እቲ ኮሚሽን ዝረከቦ ሓበሬታ ንመረዳእታን መሰረት ገይሩ ዝወፀ ፈላማይ ፀጥታ ምዃኑ ገሊፆም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ተኣማንን ገለልተኛን ዝኾኑ ስራሕቲ ይፍፅመለ ክብሉ እዮም ዶክተር ዳንኤል ዝሓበሩ
ካብ ድረስ ካብ ኣክሱም ሪፖርት ውጪ ድያት ኣንድ ሶስት ኣጫጭር ሪፖርቶች
ክሳብ ሕዚ ካብ ናይ ኣክሱም ጉዳይ ብተወሳኺ እንተናሰ ኣብ ገለ ሰለስተ ጉዳያት ጠሚቱ ሓፀርቲ ሪፖርታት ፍሬሽና ኢና ኣብ ናይ ትግራይ ኣብ ሓፈሻዊ ኩነታት ጠሚቱ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ቅልውላው ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ሪፖርት ኣውፅኢና ኢና ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለዉ ተወለድቲ ትግራይ እውን ዝበፅሖም ጉድኣትን ፀገም ጠሚቱ መተልታልን መፍትሒ ክረኽቡ እውን ተፋሕቲ ስራሕቲ እናሰራሕና ፀኒሕና ኢና ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ምስ ሕብረተሰብ ምኳን ንምስራሕ ፃዕሪ ክንገብር ኢና ስራሕ ኮሚሽንና ዘይሸራዊ ምኳኑ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካሊእ ከባቢ እውን ብንሰርሖ ዝተረጋገፀ እዩ እዮም ዝበሉ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ከፃርዮ ዝግባእ ዘይሸራዊ ኣካል እዩ እናበልካ ብካሊእ ወገን ድማ እቲ ትካል ንምፅራይ ዝሓረዮ መሓዛ ንቆን ነንባዕሉ ዝጓነፅ ኢሎም እቲ ተቃውሞ ድማ ናይ ክንደየናይ ዝኣክል ህዝቢ እይልካ ምፅራይ የድሊ ብምባል ሓቢሮም ብድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለ